Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen kommer der en overgang byer fra nordvest, dog holder det mest tørt i de sydøstlige egne. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest vil kysterne stedvis op til hård vind. Mellem 5 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der de seneste mange måneder har spøgt en mand ved navn Edward Snowden. Snowden han har angiveligt afsløret global masseovervågning fra den amerikanske efterretningstjeneste NSA, og verden over der har man diskuteret efterretningstjenester, whistleblower og hvad man kan gøre ved den overvågning, der finder sted. Nogen er glade, og så er der andre, der er knap så glade for den her ballade. En af dem, det er dig, Jørgen Bro. Du er pensioneret politimester og tidligere souschef i politiets efterretningstjeneste. Hvad var din reaktion, dengang du hørte om ham, Edward Snowdens afsløringer den første gang?
Det var for det første selvfølgelig nysgerrighed. Men derefter ret hurtigt synes jeg at kunne sanse det, som vi i gamle dage kaldte en russisk desinformationsoperation.
Du mente, der var uler i mosen?
Jeg mente, der var uler i mosen.
Vi vender tilbage til de der uler om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er vores lille æterdrone på den store satellit Grå Himmel. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Aflyttet har i dag besøg af Jørgen Bro, pensioneret politimester og tidligere souschef i politiets efterretningstjeneste. Allerførst, da du begyndte at arbejde for efterretningstjenesten, hvorfor kom du ind i det? Var det et kald for dig at arbejde med det?
Nej, det var det ikke. Jeg blev forflyttet fra en fredelig post som politifuldmægtig i Haderslev, og pludselig en dag kaldte Justitsministeriet, der fortalte mig, at min fremtid i hvert fald i nogle år burde ligge i PET.
Ja, var der nogen grund til det?
Ja, det var nogen, der havde peget på mig. De mente, jeg havde nogle evner for det. Og tanken var, at jeg kun skulle have en turnus på 2-3 år. Jeg blev der altså 12 år.
Ja, det har så været perioden fra 1965 til 1977, du var der. Den tid, og så være chef for PET, hvordan var det?
Det var spændende, men sandelig også brydsomt. Og det var ikke voldsomt populært. Det var ikke noget, man reklamerede med, når man var ude i selskabslivet. Så slørede man sit tjenestlige tilhørsforhold. For der herskede ganske mange myter, også ondskabsfulde myter, omkring den tjeneste, som jeg gjorde tjeneste i.
Og det vil sige, den tid, du har levet, det er det, som vi vel populært kan kalde for hippietiden herhjemme?
Det vil godt kalde det, ja. Og der herskede nogle myter omkring PET, gik ud på, at vi registrerede Gud og hver mand. Det gik ud på, at vi aflyttede alle, ikke mindst dem, der befandt sig på den lidt mere venstregående politiske fløj, hvilket var ren løgn og vrøvl. Og at vi i det hele taget var nogle kedelige typer, der repræsenterede en markant og aktuel trussel imod det demokratiske samfund.
I var også I holdt med imperialisterne over i USA?
Også det.
Og så var der NATO oveni?
Oveni. Ja. Så det var ikke de bedste arbejdsvilkår. Men vi opnåede faktisk nogle ganske flotte resultater. Vi havde en lang række sager vedrørende udvisning af fremmede efterretningsfolk. Og vi havde værvningen af Gordievski, og vi havde lykket os også at opbygge nogle meget solide billeder af de kræfter, der stod bag ved de voldsomme demonstrationer, der med mellemrum herude i København.
Ja, kan du fortælle, hvordan finder man ud af sådan noget? Hvem er det, der står bag sådan nogle demonstrationer? Hvordan finder man ud af det?
Det gør man ved at lægge et netværk ud. Det minder lidt om dybdeborende journalistik. Det tager lang tid. Det er ikke noget, der skabes fra formiddag til eftermiddag. Det meste af det, det er jo det, som bliver kaldt human, altså menneskelige kilder. Men dengang brugte man også selvfølgelig aflytning, og det var telefonaflytning. En meget sjældent gang en rumaflytning. Teknikken var ikke særlig udviklet.
Kan man fortælle, det ved godt sådan noget, det plejer normalt at være super hemmeligt, men jeg tænker på, hvordan lavede man en rumaflytning dengang?
Man fandt vej ind til et rum, og så placerede man en mikrofon, som enten gik på en båndoptager, der var gemt i samme rum, eller også så trang man den ud over et telefonkabel, eller over et kabel, som man borede ud gennem vægen til et nabolokal.
Så det har krævet sådan en del fysisk, kan man sige,
aktivitet? Det krævede en hel del fysisk aktivitet. Ja. Men samtidig så var det jo de eneste kommunikationskanaler, der fandtes. Og skal man lave efterretningsarbejde og bryde ind i et fremmed efterretningsnet, ind i et fremmed terrornet, ind i nogen, der vil foranstalte voldelige demonstrationer og optøj og sabotage, så gælder det om at få adgang til deres kommunikationsveje, for det her igennem, at man får væsentlige oplysninger. Ikke alle oplysninger. Der er ikke nogen, der sidder og læser en tilståelse højt ned i mikrofonen. Men man får de brudstykker, der sammen med andre informationer kan blive til en valid efterretning, der kan opereres på.
Jeg tænkte på, at du nævnte, at I blandt andet også stod bag, at man I havde fundet frem til at udvise nogle agenter.
Ja, vi havde en lang række sager, hvor der blev udvist russiske og polske efterretningsofficerer fra KGB og fra de polske tjenester, fordi de udøvede ulovlig efterretningsvirksomhed i Danmark.
Der findes der noget, der hedder lovlig efterretningsvirksomhed i Danmark, udover jeres, om man så vil.
Det er der for så vidt ret i. Men i hvert fald havde de udøvet en aktivitet, der var i strid med den danske straffelovs bestemmelser om efterretningsvirksomhed.
Og hvad gør man så sætter man på et fly og siger ud med jer?
Ja, det foregår sådan, at sagen bliver forelagt for Justitsministeriet, der forelægger den for Udenrigsministeriet. Den går op i regeringens sikkerhedsudvalg. Her træffer man beslutning om den eller den diplomat, som i virkeligheden er efterretningsofficer, bør rejse ud af landet snarest muligt. Og bliver man enige om, at denne efterretningsofficer under diplomatisk dække skal udvises, så kalder Udenrigsministeriet vedkommende lands ambassadør til sig og siger, jeg er ked af, at jeg må sige det, men her NN bør pakke kufferten og rejse inden 5 dage, for vi er lidt trætte af ham.
Hvis vi går tilbage til den her tid, hvor det, som du nævner, der var sådan et lidt betændt forhold, et lidt svært forhold for at være efterretningsagent eller arbejde med efterretningstjeneste med i det hele taget. Hvem var jeres fjende på det tidspunkt?
Vores hovedmodstander var KGB. Der var ingen diskussion. Og den næste, der kom derefter, det var GRU, den militære tjeneste. Så havde vi 2 polske tjenester, Z2 og SB, og så i meget høj grad også den østtyske tjeneste. Der var bare andre vilkår, fordi de russiske og polske tjenester havde deres efterretningsstationer på ambassaderne i København. Der havde vi dem her på stedet. Hvorimod østtyskerne, fordi de i mange år ikke havde diplomatisk anerkendelse, drev deres virksomhed fra Østtyskland, gennemførte også deres agentmøder og deres værvninger i Østtyskland. Og der var vi jo noget hæmmede med at komme ind på lemmerne af de operationer. Nogle stykker fik vi dog. Der var Holm Haase i 1968, den østtyske radioagent. Og i omkring 1980, der havde vi Jörg Meyer, som man måske husker.
Altså, østtysk radioagent, det lyder sådan, nærmest som sådan, som mig, bortset fra, at jeg ikke er østtysker, men det var ikke den måde, han havde radio på.
Nej. Hans opgave var, som led i et østtysk netværk, at afprøve illegalt high-speed radioudstyr fra Danmark og Sverige, som så samtidig blev lagt i depoter i Danmark og Sverige, for det tilfælde, at der udbrød krig, eller vi var tæt på en krig, hvor de normale kommunikationslinjer blev afbrudt, så kunne østtyske agenter bruge dette high-speed-udstyr, som dengang var højteknologi, fra positioner i Danmark og Sverige hjem til Østtyskland.
Hvordan vil du beskrive de her modstandere? Var det stærke modstandere? Var det nogen, man var nødt til at have respekt for?
Ja, det må man sige. At KGB var en meget, meget stor modstander. Alene på stationen her i København havde de vel 30 efterretningsfolk, hvor vi på det, vi kaldte russerholdet, kunne mønstre 8-10 mand. Det er jo efterretningsfolk, der er ud over deres normale akademiske uddannelse, som gør dem egnet til den diplomatiske dækstilling, også har en akademisk efterretningsuddannelse, herunder i konspirativ metode og teknik, herunder værvningsteknik, forførelsesteknik osv. De var ikke lige gode alle sammen, det er klart, men der var mange rigtig dygtige imellem.
Det lyder lidt som sådan en John Le Carré-agtig verden.
Men det var det også.
Hans beskrivelser af de her ting var
det? Jeg synes, de er meget, meget rammende. Jeg kan ikke særligt hans tidligste bøger rammer det miljø fantastisk godt.
Jeg synes, det vi skal høre et lille klip af ham, som vi egentlig skal tale om, nemlig ham der whistlebloweren, som jo apropos, og det ved vi, kommer tilbage til, sidder i Rusland lige i øjeblikket, det er Edward Snowden, og den her stump, det er for den video, der blev optaget med ham, mens han sad i Hongkong, og som siden er gået verden rundt. Her er et lille klip.
Why should people care about surveillance?
Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude, to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with. And attack you on that basis, to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Min gæst i dag, det er Jørgen Bro, pensioneret politimester og tidligere souschef i politiets efterretningstjeneste. Det, som vi lige har hørt ham, der Edward Snowden, sidde og sige, det er, at den her overvågning, der finder sted, det er sådan noget, der dækker os alle sammen, og vi alle sammen, som uanset hvem vi er, så risikerer vi at pådrage os en mistanke om, at vi kan, og vi kan risikere at blive efter udsat for forfølgelse og sådan nogle ting. Hvad siger du, når du hører det?
Jeg mener, at det i vid udstrækning er vildledende. Der er udtryk for en kraftig overfortolkning. Det er rigtigt, at hvem som helst, som er i nærheden af en forbrydelse eller en mulig forbrydelse, en narkohandel, en menneskehandel, vil kunne komme ind i søgelyset hos myndighederne. Det behøver ikke at betyde noget særligt for vedkommende person. Men dette billede, der tegnes, som man her lægger op til at tegne, er en massiv masseovervågning af befolkningen i den vestlige verden, synes jeg er tæt på absurd vrøvl. Alene, eller altså ud fra to begrundelser. Den ene det er, at det foredrer altså nogle meget kraftige politiske beslutninger, der skal lovgivning til, for at man kan gå ind i den slags overvågningsprogrammer. Det andet det er, at hvor er kapaciteten til denne massive aflytning, for det er meget sjovt at lægge mærke til, hvordan ordene glider fra overvågning, det er sådan, man scanner en hel masse, og så bliver det lige pludselig til aflytning, som jeg ser i Berlingske Tidende her for nogle dage siden, hvor man taler om 3 millioner teledata fra Norge. Det bliver uden videre overført til, at 3 millioner norske mobilsamtaler er blevet aflyttet. Aflyttet. Det er noget helt andet.
Der skal der sidde mænd, der ligesom sidder
der med. Der skal sidde nogen og høre, hvad der bliver sagt, og skrive det ned, eller smide det videre. Det ligger hinsides, i hvert fald den norske til, også den amerikanske tjenestes kapacitet, at aflytte 3 millioner mobilsamtaler inden for en måned.
Men noget af det, som Edward Snowden og nogle af de folk, der er omkring ham, og de journalister, der har beskæftiget sig med materialet, det er, at de siger jo, at man behøver jo heller ikke aflytte det hele. Det, man gør, det er, at man ligesom gemmer nogle metadata om, hvem har ringet til hvem, og hvem har sms'et, og hvilke internetsider har de været på. Og det gemmer man så i nogle store kasser, og så kan man tage det frem ved lejlighed og ligesom begynde at kigge i det. Og det, som Snowden jo siger i det her klip, det er, at han siger, at man kan risikere, at når man kigger i sådan en kasse, så finder man nogle sammenhænge, som måske betyder, at selv en uskyldig person kan risikere at blive hængt ud som skyldig.
Jeg kommer ind på, hvad du mener med hængt ud. Det kan være, at der samler sig en vis interesse, indtil man finder ud af, at det er et blindspor og så videre af et mere frugtbart spor. Det er jo ikke rene tåber, der befolker disse tjenester. Det er rigtigt, at man indsamler, sådan har jeg forstået det, man indsamler store mængder data. Det gør vi også i den såkaldte logningsbekendtgørelse herhjemme, hvor man altså har pålagt teleselskaberne at skulle beholde optegnelser om, hvem har ringet, hvornår, hvorfra og så videre. Og det er et meget glimrende efterforskningsredskab. I min politimestertid opklarede vi to store røverier og et sprængstofattentat, hvor nogen vil slå ihjel med en bombe i en bil, ved hjælp af analyse af historiske teledata. En af sagerne kan jeg huske, at vi proppede mellem 30 og 40.000 teledata ind i vores computer, og nu tegnede nettet sig af de 6-7 mand, der formentlig var involveret i den her sag. Vi havde én lille mistanke. Ved at køre derudfra, fik vi nu et net, sige, det er dem her, vi skal samle os om. Det er et kæmpe spring frem i en stor by og sige, det er de 9 mand, vi skal samle os om.
Så der kunne I bruge det så altså simpelthen ved at bare tage hele mængden af teledata fra det område inden for de her
data? Inden for det område, inden for den periode. Og så får man en kendelse, og så går man til teleselskabet, og de finder de teledata frem. De vonder sig, men de får det utroligt godt betalt, så det er en glimrende forretning. Og så har vi nogle dygtige kriminalfolk, der kan scanne det materiale og danne de netværk, som gør og siger, nu kan vi rette efterforskningen direkte imod den gruppe.
Du har en artikel i Berlingske, der har du sagt, at selvom der har været meget ballade omkring det her med Snowden, ja, så har vi i Danmark, vi har faktisk haft meget gavn af at samarbejde med netop med NSA, og så med dem, der er udsat for rigtig mange beskyldninger lige i øjeblikket. Hvordan kan vi have gavn af dem?
Dansk Efterretningstjeneste er en central del af det danske forsvar og den danske statsforvaltning. Dansk Efterretningstjeneste er efter sagens natur en lille tjeneste. men de to danske tjenester er faktisk anerkendt dygtige. Men en efterretningstjeneste bliver blind og døv, hvis ikke den har samarbejdspartner. Det gælder små og store tjenester. Og uden et tæt samarbejde med den engelske, amerikanske, tyske, franske, hollandske, norske, svenske tjeneste, så vil der være vældige huller i efterretningsbilledet hos danske myndigheder. Så det er import og eksport. Det er køb og salg. Der er et samarbejde, som er udbygget siden 1949, da vi trådte ind i NATO, og som på mange måder også har eksisteret før. Det var en videreførelse af modstandsbevægelsens efterretningssamarbejde under krigen.
De her samarbejde, man har været nævnt, der har været de her navne frem i pressen. Man har snakket om de her om Five Eyes og Nine Eyes bagefter, og Nine Eyes skulle være den gruppe, vi ligesom er med i.
Ja.
Hvad betyder det for dem, der ikke ved, hvad det er for noget?
Ja, altså, det vil sige, at den danske efterretningstjeneste, i dette tilfælde må det være Forsvarets efterretningstjeneste, der har det område, og de er rigtig dygtige. De er så gode og har så centrale oplysninger, at de kommer frem i første paket hos den største kunde. Den, som har det globale ansvar, nemlig USA. Og det vil sige, at den danske efterretningstjeneste har været og er i stand til at levere informationer, der har en sådan valør, at man vil betale dem med andre for os væsentlige informationer.
Når vi så gør det, betyder det så, at USA ikke spionerer mod os?
Det ved jeg ikke noget om. Men jeg tror det ikke. Det er et spørgsmål om kapacitet. Det er et spørgsmål om at undgå skandaler. Men der kan der opstå en situation, hvor englænder, amerikanere, tyskere, måske endda nordmænd, finder det nødvendigt lige at kigge danskerne lidt i kortene. Sådan er virkeligheden. Og jeg tror, at du sådan ved at cirke lidt hen til, at Frau Merkel fik sin mobiltelefon aflyttet. Det er pinligt i hvert fald, at det bliver offentliggjort. Men jeg synes, den, der sætter fingeren allerbedst på den hændelse, det er Anne Knudsen i Weekendavisen, som siger, det, som er virkelig skandalen i det her, det er, at Europas mest betydningsfulde politiker, hun bruger en almindelig mobiltelefon, som hvem som helst kan lytte til at styre det største og mest betydningsfulde land i Europa.
Det kan vi jo så se, at vores statsminister, Helle Thorning-Schmidt, det gør hun også, for jeg kan se, at hun sidder og tager billeder af sig selv med en iPhone sammen med Obama.
Og om hun også bruger den til sine tjenestesamtaler, skal jeg ikke kunne afgøre. Men det viser sig jo, at Frau Merkel, der er meget dygtig og meget energisk, og som helt klart har valgt det effektive middel til at styre sine medarbejdere, sine ministerier osv., hun har ikke brugt sig om, nu at få det demonstreret for åbne gardiner, at hun har optrådt letsindigt. Og jeg kan godt forstå, at hun er vred, når hun ringer til præsident Obama, hvor hun også har sagt, kan du ikke holde styr på dine egne bavianer, i stedet for at komme med de her pinlige afsløringer? Det er for mig at se en del af hendes vrede, og det er også det, som Uffe Ellemann Jensen lader skinne igennem i en af sine kronikker, at hun har truffet et valg, og så må hun regne med, at der er rigtig mange, ikke bare englænder og amerikanere, men også russere og kinesere og mange andre venner af huset, der lytter med på det, hun siger.
Man kan vel også sige, at det mest pinlige ligger vel i virkeligheden i, at hendes egne folk ikke er i stand til at, ligesom at holde hendes telefon sikker.
Det er så en anden vinkel. Har hendes egen sikkerhedstjeneste sagt, pas lige på, Frau Merkel. Og hun har sagt, rend og hop, det skal jeg nok selv administrere ud af vagten. Eller har man slet ikke opdaget eller turde sige det til hende? Hvad ved jeg? Det er nok meget godt, at man lige får det eksempel frem på, at mennesker, som træffer store beslutninger, skal, og som er meget betydningsfulde og står inde med meget, meget også følsomme oplysninger, skal altså tænke sig om, hvad de siger i en mobiltelefon.
Hvis vi lige vender tilbage til ham der, Edward Snowden, en gang til, så en af grundene til, at du ligesom er så optaget af ham, det er også fordi, at du har den her fortid, hvor du er vant til at tænke på, hvordan russerne plejer at agere, fordi Edward Snowden ender jo så i Moskva efter et større mediedrama, hvor han først er lidt i Hongkong, og der er ikke nogen, der ved, hvor han er på vej hen, og så tager han en flyver, og hele pressen står og venter på, at han skulle være fløjet et sted hen, og det er han så ikke, og så pludselig står han i Moskva, og så står hele pressen der og kan ikke tale med ham, og pludselig så har han så fået en eller anden form for asyl. Set ud fra, så var det hele jo sådan en whistleblower, som ikke rigtig havde andre steder at tage hen, men sådan ser du ikke på det.
Nej, det gør jeg ikke. Altså for mig er det et spørgsmål, og det burde være et spørgsmål for en lang række nyhedsredaktører, men de er underligt ukritiske. Hvornår fik russisk efterretningstjeneste kontakt med Snowden, eller hvornår fik Snowden kontakt med russisk efterretningstjeneste? Det er meget centralt. For det, der foregår fra Hongkong og så til Moskva og i Moskva, det får i hvert fald mig til at sige, her er vi inde i en desinformationsoperation, der bliver orkestreret meget dygtigt af den russiske efterretningstjeneste. Snowden gemmer sig en måned i Hongkong. Der får han på en eller anden måde kontakt med Glenn Greenwald og Laura Poitras. Men han bliver også opsøgt af ikke mindre end tre kinesiske stjerneadvokater. Og nu udspiller der sig et sceneri, som kunne være beskrevet af John le Carré. De kommer på hans fødselsdag og spiser pizza og kylling med ham. Og så må de desværre klappe ham på skulderen og sige, det er ikke så godt, min dreng. Du kan ikke blive her. Du skal se at komme ud af vagten i en fart. Men vi har gode kontakter til kinesiske myndigheder, for det er dem, vi kommer fra. Det siger de bare ikke. Du må hellere se at komme afsted. Og samme dag styrter han op på det russiske konsulat, hvor han bliver gemt væk 2 døgn, bliver kørt ud til Aeroflot-maskinen til Moskva en tidlig morgen, og så lander han i Moskva. Her bliver han holdt i 39 dage i transitområdet i Moskva. Her bygger man kulissen op til det, der nu skal blive en påvirkningsoperation, virkelig af dimensioner og med glimrende resultater. Hvis russerne havde taget ham, havde været meget fornuftigt, der kommer mand fra NSA, medbringende 4 computere, proppet med dokumenter, taget ham direkte ind i et afhøringscenter, så havde hans mulighed for efterfølgende at være påvirkningsagent været meget, meget, meget mindre.
Vi er nødt til at lige vide lidt om os, der ikke ved noget om efterretningsarbejde. Hvad er en påvirkningsagent?
En påvirkningsagent er en person, som fra en given platform kan udøve indflydelse på den offentlige mening i målområdet. Man skal have en person, som, hvor man kan hævde, at han har indsigt og naturlig adgang til, han taler om. Man skal bruge dokumentation, som kan være ægte brudstykker, ægte dokumenter, falske dokumenter, forfalskede dokumenter, og man skal sørge for at sende fortolkninger herunder, overfortolkninger, misfortolkninger ind i den store pipeline. Kan man så arbejde med nogle begreber, som har stærkt positiv og stærkt negativ holdning i den vestlige opinion, så lykkes det. Whistleblower, det er for tiden et meget, meget positivt lavet begreb. Alt, hvad der kommer fra en whistleblower, er sandhed.
Så hvis vi lige bare opsummerer, inden vi går videre, så tænker jeg bare på, at det du siger, det er, at du mener simpelthen, at han er blevet sat i scene til at være en figur, som russerne har tænkt sig at bruge.
Ja. Da først i hvert fald han kommer i russernes varetægt, så har han 2 værdier. Den ene er, at han har en stor viden, og det er det, der ligger bagved, når de vestlige efterretningschefer siger, at han har gjort umådelig skade. Han kommer med en stor viden om elektronisk vestlig efterretningsvirksomhed, hvor Vesten er førende i forhold til Rusland og Kina osv. Og han må være en ressourceperson, som de næsten dag og nat må afhøre i deres afhøringscenter, støttet af det materiale, som han er med ud. Han er en gave til Rusland. Der er ingen diskussion.
Hvis vi nu tager selve, altså bare lige tager hans egen forklaring, som den lyder i medierne i hvert fald, ikke? Så siger han jo, at det han har sagt, og det som der er blevet, hvad skal man sige, den historie, der, som vi andre har hørt, det er jo, at han er kommet over, og han har i øvrigt ikke taget nogen papir med, fordi han overlod alle sine dokumenter til Laura Poitras og Glenn Greenwald, så han bevidst ikke tog nogen med til Rusland, fordi han godt vidste, at det ville blive brugt imod ham på det her tidspunkt. Kunne det ikke være et muligt scenarie, om at han i virkeligheden også har taget, hvad skal man sige, har snydt russerne lidt?
Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke vide noget som helst om. Men jeg bemærkede mig, at Greenwald fortalte Berlingske Tidende, Han var i næsten daglig kontakt med Snowden, krypteret selvfølgelig, om hvordan man skulle arbejde med de dokumenter, som Greenwald nu har fået. Så må Snowden altså have de samme liggende i Moskva. Og det fremgik af medierne, det er muligvis forkert, men det fremgik af medierne, at Snowden vandrede rundt i transitområdet i Moskva Lufthavn, hvad det så end er, medbringende 2 eller 4 bærbare, som han ikke lagde fra sig på noget tidspunkt. Russerne fik ikke adgang til dem. Og jeg synes, det er en gribende forklaring, at den stakkels mand i 39 døgn har klamret sig til 4 bærbare, har sovet med dem under hovedet og båret dem rundt alle døgnets 24 timer. Det tror jeg ikke, russerne har tilladt, når man betænker, at i de computer er der sprængstof. De har selvfølgelig taget det til sig. Hvad skulle de ellers have gjort?
Tror du, han er... Vil du gå så vidt, som kalder ham en russisk agent nu?
I dag er han blevet det.
Det mener du?
Ja. Om han i sin begyndelse, hvad der var hans dybere motiv til at forlade kone og børn og et godt job ud på veje og begive sig ud på den her rejse, hvad det er, det kan vi kun gisne om, og det bryder mig ikke om at gisne. Men i hvert fald fra det øjeblik, han kom ind i russernes varetægt, der spiller han et spil, som i høj grad bliver dirigeret af de russiske efterretningstjenester. Det fremgår også af russiske medier.
Du siger også, at du kan genkende nogle forløb i det. Altså, du har det der udtryk, jeg tror, det hedder agitprop.
Ja, altså, da den vesttyske politiker fra de rødgrønne, det svarer til Enhedslisten her, ene af alle får lov til at få et kortvarigt møde med Snowden et eller andet sted i Rusland. Strøbele må ikke fortælle om hvor, og slet ikke fortælle om, hvad samtalen gik ud på. Men han kommer tilbage til et stort, velbesøgt pressemøde, medbringende et brev fra Snowden til Angela Merkel, hvis hovedindhold er, at ved det rette internationale pres kan vi få amerikanerne til at opføre sig ordentligt. Det minder mig om den gamle agitproptone, agitation og propaganda, som var et højt udviklet instrument i det gamle Sovjetunionen.
Du sagde også, at de russiske medier, de ligesom, at du kunne se ud for dem, at der blev det i hvert fald tydeligt, at han var agent nu. Hvordan kan du se det?
Jeg kan ikke se det direkte, men der er noget, der indikerer det. Når der siges ind til flere medier, som bliver citeret i danske blade, jeg kan ikke læse russisk, jeg har det fra dansk presse, at han er under tæt kontrol af russiske efterretningstjenester. Og hans advokat siger, at han kan ikke færdes frit, og han skal have bodyguard, og han er travlt optaget. Så betyder det jo, og det er jo det eneste fornuftige at antage, at han er genstand for indgående afhøringer fra russiske efterretningsmyndigheders side. Det er betingelsen for at være der. Hvis ikke han vil samarbejde, havde han smidt ham ud, taget hans computer og smidt ham ud.
Altså man kunne jo også, hvis man nu tager hans egen ord for gode varer, og det kan man så diskutere, om man vil eller ej, men hvis man tager hans egen ord for gode varer, så kan det jo netop være, at han ligesom har snydt dem ved at komme med de her computer. Der har virkelig ikke været noget på, og nu hænger de så lidt på ham, fordi de kom til at sige ja, og det ser en lille smule pinligt ud. Og det er måske også derfor, at han indtil videre kun har fået midlertidig asyl.
Han har fået asyl for et år. Og den russiske advokat, denne efterretningsofficer, der poserer som advokat, siger, at
han... Hvordan kan du være sikker på det?
Jamen, det har danske medier også fortalt mig, at denne advokat er meget tæt forbundet, med den russiske efterretningstjeneste. At selvfølgelig kan han rejse, men kan han bare ikke komme tilbage igen. Så er det sket med hans flygtningestatus. Og det er det samme som at sige, du kan ikke flytte dig nogen steder hen, kammerat, før vi er færdige med dig.
Han kan jo heller ikke tage andre steder hen.
Det.
Altså, fordi
det ikke, hvis der var der nogle mellemamerikanske stater, der...
bliver han jo anholdt med det samme.
Ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis.
Hvor vil du tro, at han kunne tage hen ud over det?
Han kunne tage ned til nogle mellemamerikanske stater og nogle sydamerikanske stater, og han kunne tage flere steder hen.
Ja, der var jo en grim sag netop med et fly, der blev tvunget ned i den sammenhæng, som var på,
ja,
vej til
en mellem... Men jeg tvivler på, at man tvinger et Aeroflot fly ned.
Nej. Det er nok rigtigt. Jeg tænker på, at vi skal måske lige tage et lille klip mere med ham der, hvor han faktisk prøver at forklare, at han netop ikke har lægget oplysninger, der kunne skade folk. Det er i hvert fald hans påstand. Vi skal lige prøve at høre det her klip her.
If your motive had been to harm the United States and help its enemies, or if your motive had been personal material gain, were there things that you could have done with these documents to advance those goals that you didn't end up doing?
Absolutely. I mean, anybody in the positions of access with the technical capabilities that I had could, you know, suck out secrets, pass them on the open market to Russia. You know, they always have an open door, as we do. I had access to, you know, the full rosters of everyone working at the NSA, the entire intelligence community, and undercover assets all around the world, the locations of every station we have, what their missions are, and so forth. If I had just wanted to harm the U.S., you know, that you could shut down the surveillance system in an afternoon. But that's not my intention. And I think for anyone making that argument, they need to think, if they were in my position, and you know, you live a privileged life, you're living in Hawaii in paradise and making a ton of money, what would it take to make you leave everything behind?
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Du lytter til Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet. Min gæst det er Jørgen Bro, pensioneret politimester og tidligere souschef i politiets efterretningstjeneste. Vi taler om Edward Snowden, som du mener er, i hvert fald godt kunne være russisk agent. Nu har du lige hørt ham selv, hvor han sidder og siger, at hvis han virkelig gerne ville skade NSA, så havde han jo for eksempel kendskab til, hvor alle deres baser lå henne, og hvor de havde deres aflytningscentraler. Og så kunne han jo bare have fortalt det videre og sådan noget. Er der hardt ingen pointe der? Han kunne have lavet langt mere ulykker, end han har gjort.
Der er ingen, der ved, hvor store ulykker han har lavet. Der er heller ikke nogen, der kender hans dybeste motiver. Det vil bare være meget menneskeligt, hvis man, når man foretager et sådan skridt og virkelig gør sig til landsforræder i virkeligheden, så vil man gerne holde et moralsk skærm op for sig. Jeg er båret af mine høje etiske normer. Jeg gør noget for menneskehedens frelse. Jeg vil fortælle verden om, eller den vestlige befolkning om, hvor skammeligt den bliver behandlet af sine egne myndigheder. Det er hans moralske iklædning. Og du møder den hos mange, som har valgt at arbejde for en anden efterretningstjeneste.
Det er noget, du har set før?
Ja, det har vi set masser af eksempler på. Men hvad hans motiver er til at starte den proces og arbejde, som han gør, det kan vi indtil videre kun gætte om. Det bliver engang måske, der kan skrives interessante bøger, der kommer mere frem om det. Men det, vi nu kan konstatere, det er, at han sidder i tæt kontrol af den russiske efterretningstjeneste, som han med sikkerhed, og det siger også de vestlige efterretningstjenester, forsyner og må forsyne med meget central viden og know-how. Og det slutter, undskyld, siger, at han siger dermed, at han kunne løbe af en eftermiddag lukke samtlige stationer. Vel kan han da ej?
Det tror du ikke på?
Nej, det kan han da ikke. Fordi hvor der er en amerikansk lyttestation, amerikansk efterretningsstation, en dansk lyttestation, en dansk efterretningsstation, det er stort set velkendt. Det er det, der foregår derinde. Hvilke metoder, hvilke matematiske formler arbejder man på, hvilke sprogkapaciteter er man i stand til, hvad er al opmærksomhed i øjeblikket rettet på? Det er en insight-viden. Og det er den insight-viden, en efterretningstjeneste søger efter. Det er derfor, efterretningstjenester søger at værve medarbejdere i den fremmede efterretningstjeneste. Og tilbage i 1960, fra 1960, der blev penetrering af NSA et russisk hovedmål, sovjetisk hovedmål. Og man havde rigtig gode resultater. Det er jo en stor organisation, så der er brødende kar, man kan, og mange af dem kom gående af sig selv, og vi sælge det, de havde. Og jeg har en beskrivelse af et meget pinligt pressemøde i Moskva i 1960, hvor ham, der nu er hoppet af fra NSA, fortæller, at amerikanerne, de slyngler, har knækket de diplomatiske koder i 12-14 lande, herunder nogen, som man kan betragte som deres allierede. Og det skabte jo vældig for ord, selvom de, der bare tænker sig lidt om og føler den verden, siger, ja, selvfølgelig gør de det.
Hvordan ser du på sådan en person som Edward Snowden, der han kunne vel egentlig med, hvis vi sådan kigger lidt bredt på det, han kunne godt være dit barnebarn eller din... Han kunne godt være dit barnebarn eller din søn, for den sags skyld. Hvordan ser du på ham som person? Jeg tænker på, det kunne også godt være, at han havde nogle, hvad kan man kalde det, hans intentioner oprindeligt har været gode, og han så bagefter har været overfor for noget misbrug også i din tid.
Altså igen, jeg kan ikke sige noget validt om hans motiver. Jeg bemærkede mig et lille indslag i en, jeg tror, det var Der Spiegel, som jeg også har fulgt en del med i, som havde, der var en kvindelig journalist, de havde samtidig sans for sådan noget, sin, han lignede en stor dreng, der var kommet i lidt ulykkelige omstændigheder. Jeg er ikke sikker på, at han er lige så glad for det, han har gjort i dag, som han var, da han startede.
Du tror, at han mærker konsekvenserne, og det er ikke så
han rart. Mærker konsekvensen. Han mærker, at han er fuldstændig udleveret til russernes for godt befindende.
Så du tror måske ikke, det er ikke sikkert, at han er, hvad skal man sige, en ond person, der er ude på at skade?
Jeg tror ikke, han er ond. Jeg vil ikke hæve det. Jeg mener, at han er gået ud i et dårligt ærne. Jeg mener, at han har postet en masse ufordøjet og halvfordøjet viden gennem whistleblower-ordningen ud til den vestlige offentlighed, hvor den bliver behandlet desværre temmelig kritikløst af en stor del af vores medier.
Den har jo dog imod væk, kan man sige, fået. Den har i hvert fald rystet. Det har været lidt en kajerasler, som man kalder det, til TNSA, som jo har været nødt til at gå temmelig meget defensiven.
Ja, det er da klart, når der kommer nogen. Det er i sig selv brandpinligt for en hemmelig efterretningstjeneste, at en medarbejder, de har haft i 10 år, har kunnet stjæle dokumenter i uhyre omfang fra deres lager. Det er så grænseløst pinligt. Og de må også vente spændt på, hvad der nu dukker op. Både noget, som faktuelt er skadeligt i bestemte operationer, eller hvad der generelt er skadeligt for deres omdømme og den offentlige mening osv.
Det er den her diskussion, vi har omkring overvågningssamfundet og alt det her, og omkring masseovervågning, som han kalder det. Det er jo en diskussion, der har været egentlig før den startede, faktisk allerede i 99, hvor man havde diskussion omkring det, der hed Echelon-samarbejdet. Ja. Kan du se, hvad er parallellerne mellem de to ting fra nu og så?
Ja, altså i 1999, jeg var også involveret i den offentlige debat med nogle høringer på Christiansborg, foranledet af Teknologirådet. Og det kørte på det her, huhej, tænk, der er nogen, der lytter på vores mobiltelefoner. Som om, at det kunne være nogen stor nyhed. Som om ikke man kunne sige sig selv, at hvad man råber ud i æteren, eller sender gennem kabler i mange forskellige lande, det kan blive genstand for aflytning. Det kan kun betyde, at hvis man vil værge sig imod misbrug af den viden, man nu giver fra sig, så må man tænke sig om, hvad man siger, og hvilke kanaler man anvender.
Og der ved jeg, det har du det lige stand med den måde, folk de bruger internet og sociale medier i dag på, for eksempel. For, vi er simpelthen for uforsigtige.
Ja, det synes jeg ikke. Altså, det er effektive og gode midler, som skaber spændende kommunikation og meningsudvekslinger, og det er hurtigt og effektivt. Det skal folk bare blive ved med. For det som almindelige mennesker, her taler vi altså om 99,9% af befolkningen, melder ud over disse medier, er hjerteligt uinteressant, i hvert fald for enhver vestlig efterretningstjeneste. Men de, som er vores beslutningstagere, dem, der store forretningsfolk, fremtrædende politikere, embedsmænd, skal måske, hvis de står på torvet i Milano eller i London eller sådan et sted, og nu råber op i deres mobiltelefon, lige overveje, hvad de siger.
Man skal have en bevidsthed om, at man ikke bare sidder og taler med den person, der er en anden, der kan være nogen på linjen, når man så må sige.
Det må man være opmærksom på.
Og det har også været faktum for den periode. Altså, det er det samme, som du har arbejdet med altid. Det har du altså haft en bevidsthed om.
Ja, altså, sikkerhed og effektivitet er jo to modsatrettede størrelser. Det ser du i eksemplet med Frau Merkel, som med sikker og dygtig hånd dirigerer sit store land. Hun bruger sin mobiltelefon, ukrypteret, den er effektiv og god. Alt det pjat med krypteringen gider hun ikke, for det skal gå stærkt det her. Det er en afvejning af sikkerhed og effektivitet. Den forstår jeg fuldstændig. Og den synes jeg, jeg kunne ikke drømme om at lægge bånd på mig selv i min brug af mobiltelefon eller internet eller lignende. For jeg er helt overbevist om, at det, jeg måtte have at sige, kan være, håber jeg da, interessant, men der er ingen grund til at holde det skjult for omverdenen.
Så jo mere, altså, så længe man ikke har noget at skjule, har man ikke noget at frygte.
Det ved jeg godt. Det er et lidt fortærsket udtryk, fordi det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man har noget at skjule. Det er et spørgsmål om, at alle mennesker har sådan set ret til at have deres tanker og meninger og synspunkter i fred. Men man skal bare være klar over, at når man anvender disse elektroniske medier, så er der mange, der kan lukke sig ind på den. Måske også i onde hensigter. Men det er ikke det. Det er ikke fra vores egne efterretningstjenester, vi skal nære den frygt. Medmindre du som borger har tænkt dig at begive dig ud i terrorhandlinger eller større kriminalitet, så skal du tænke dig rigtig godt om.
Jeg tænker bare lige for at runde noget af den her snak omkring Edward Snowden, fordi en del af det af, så siger nu, du siger så, at du mener, der er en god chance for, at han er blevet russisk agent, eller i hvert fald en, som bliver brugt i propagandaøje med.
Ja.
Hvis nu du teoretisk forestillede dig, at du var chef for NSA, altså var ham der, Keith Alexander, og du havde haft en medarbejder af hans kaliber, som var stukket af med alle de her papirer, og som pludselig sad og råbte op alle mulige steder ude i verden, hvordan ville du så forsøge at fremstille ham?
For det første ville jeg sætte en undersøgelse i gang. Det er klart. Men jeg ville være meget tilbageholdende med at sige noget om Snowdens motiver og Snowdens personlighed. Det kan slå voldsomt tilbage, hvis hans gamle arbejdsgiver begynder at sværte ham. Det skal man være meget, meget varsom med, medmindre det kan dokumenteres lodret. Indtil videre er man afventende. Man var i gang med en kæmpe undersøgelse, der er en, der viste, at han havde skaffet allerede i 2009, var han genstand for nogen opmærksomhed, fordi han havde det med at mave sig ind på filer, der ikke kom ham ved. Her senest har han prøvet, eller han har hos et større antal medarbejdere som systemadministrator frelokket dem deres password, og derigennem kunne trække dokumenter til sig, han ellers ikke kunne trække til sig. Så han har altså arbejdet ret systematisk nogen tid.
Det, jeg bare tænker på, det er, nu når du det udtrykker, så er det ikke et prop, altså som du siger, altså propaganda og agitation. Det er vel ikke kun russerne, der er gode til det?
Nej, det er det bestemt ikke. Det er et middel, som vil bruges af de fleste lande, i hvert fald af de store lande mod givende målområder. Men her konkret synes jeg at kunne genkende nogle træk i de gamle, velgennemførte russiske desinformationsoperationer, som kører efter metoder udviklet gennem det, russerne kaldte agitprop, agitation og propaganda.
Hvis det er amerikanerne, der laver det, så plejer man at kalde det information warfare, eller sådan noget, Justine. Fordi man kunne jo, nu skal jeg fortsætte jo bare en gang til, man kunne vel teoretisk godt forestille sig, at amerikanerne kunne have en vis interesse i, at Edward Snowden endte med at blive set som russisk agent.
Ja, det er da helt klart. Altså, det tror jeg. Men det er godt, fordi de har en interesse i at få peget på, at han er ude i et dubiøst ærne. Men det, som for et hver efterretningstjeneste, også den amerikanske, som er meget professionel, det er ved at finde frem til, hvad er der reelt sket. Ikke hvad vi tror, hvad vi gerne vil have, der er sket, men hvad er der reelt er sket. Og derfor er man selvfølgelig udadtil meget tilbageholdende med at udtale formodninger og antagelser. Og det kan man ikke. Det skal man ikke gøre. Jeg er som pensionist og interesseret avislæser jo helt anderledes frit stillet, og det har gjort mig lidt ondt. Det har bedrøvet mig at se, hvordan vores gode aviser som Berlinsk og Politikken osv., jeg synes, de er hoppet på en pressekarusel uden lige med en mangel på kritiske spørgsmål og kritiske holdninger og sobre analyser på, hvad der egentlig bliver disket op til den.
Hvorfor tror du, de har gjort det?
Det tror jeg har sammenhæng med, blandt andet. Journalister i den vestlige verden i hvert fald, på min alle vegne, har det med at jage i flok. Og kan man sætte et tema, som man kan sætte i gang, så styrer der hele flokken bagefter. Og der kommer en masse godt stof, næsten serveret på bordet, til synligheden er veldokumenteret, med de også lidt skrabede budgetter, som vores aviser arbejder med i dag. Det kan faktisk ikke er råd og tid til at gå lidt mere ned i dybden og grave under overfladen. Og så tror jeg også, at historieløsheden spiller en vis rolle. For det forhold, at man driver efterretningsvirksomhed via elektroniske medier, det burde man være. Det burde være almindeligt kendt. Det er beskrevet så mange gange.
Så det, du virkelig siger, der er ikke noget nyt i det?
Der er ikke voldsomt meget nyt i det her. Det er fortolkninger, det er overfortolkninger. Og det er jo det, som NSA-chefen, de tre engelske efterretningschefer, norske efterretningschef, danske efterretningschef siger. Meget af det, han fortæller, er faktuelt rigtigt. Men vi masser overvåger ikke befolkningen. Vi analyserer et materiale for gennem dette materiale at finde frem til de målpersoner, som det er vores pligt at få styr på.
Men det er jo, hvad mange af os vil betragte som en hård, fin balance mellem, hvornår man masseovervåger ved simpelthen at gemme alt om, hvad alle foretager sig, og så bagefter analyserer det for at se, om der ligesom er noget inden for den her gruppe, som laver et eller andet, eller hvornår man...
jeg synes ikke, der er nogen hård, fin balance. Jeg indrømmer, at der hele tiden er et spørgsmål om afbalancering. Det er også et spørgsmål om, hvilke efterretningsmæssige kapaciteter man skal bruge, hvor mange kræfter man skal bruge. Er det den rigtige metode? Er den lønsom? Er der for stærke politiske bagslag fra den og så videre. Det kan vi gå ind og drøfte. Der, hvor jeg er blevet, jeg kan sige lidt vred og ærgerlig, det er, at selv et så lødig avis som Politikken har en faktaboks, der står, hvor der står som faktum, uge efter uge efter uge, USA masser over vores EU's borgere. Sure. Det gør de altså ikke. Det har de ingen kapacitet til, og det er ingen basis for, og hvad skal... Hulen skulle de bruge det til. Men frontlinjerne nu om dagen går ikke ude ved fronten. Der er ikke noget jerntæppe. Frontlinjerne går ned gennem samfundet. Det er blandt samfundets borgere, du skal finde terroristerne, spionerne, våbenhandlerne, dem, der handler med uran og andre ulovlige stoffer, dem, der handler menneskehandel, osv. Og der var der Spiegel, som sandt for dyden ikke har holdt sig tilbage, de har en lille artikel, hvor de citerer en rapport fra EU-parlamentet om organiseret kriminalitet i Europa. Den får ikke meget opmærksomhed. 3600 identificerede bander arbejder i Europa. De har udbytter, der tælles i 3-cifrede milliardbeløb.
Så fjenden er gået fra, i gamle dage befandt fjenden sig bag et jerntæppe, til at sige, at fjenden går iblandt os.
Går iblandt os. Og hvis du vil finde terroristen, hvis du vil finde en Breivik, før han myrder 77 unge mennesker, så skal du ind på internettet og lede efter ham.
Og så skal man have alle oplysningerne?
Ja, altså, internettet for eksempel, altså Facebook og lignende er jo åbent. Og han holdt jo ikke sine synspunkter tilbage. Det blev lagt ud af det der lugende vanvid. Og han sad over internettet og bestilte kemikalier til sprængstoffremstilling nede i Polen, uden at norske myndigheder opdager noget som helst. Det er for dårligt.
Jeg synes lige, vi skal tage et sidste klip med Edward Snowden her, hvor han snakker lidt om, hvad der bekymrer ham i forhold til det, han er kommet ud med. Primært, hvad han er bange for, og at der netop ikke kommer noget resultat ud af det, der ikke er noget som helst, som ændrer sig.
The greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. People will see in the media all of these disclosures. They'll know the lengths that the government is going to grant themselves powers unilaterally to create greater control over American society and global society. But they won't be willing to take the risks necessarily to stand up and fight to change things, to force their representatives to actually take a stand in their interests. And the months ahead, the years ahead, it's only going to get worse until eventually there will be a time where policies will change, because the only thing that restricts the activities of the surveillance state are policy. Even our agreements with other sovereign governments, we consider that to be a stipulation of policy rather than a stipulation of law. And because of that, a new leader will be elected. They'll flip the switch, say that because of the crisis, because of the dangers that we face in the world, you know, some new and unpredicted threat, we need more authority, we need more power, and there will be nothing the people can do at that point to oppose it, and it'll be turnkey tyranny.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Det, som Edward Snowden han snakker om her, det er... Han siger, at hvad nu hvis der kommer andre mennesker til, der styrer det her samfund, så har de jo et værktøj, som gør, at de kan få det, som han kalder for et turnkey tyranny, altså et nøgleklart tyranni eller et nøgleklart diktatur. Er det en frygt, du deler?
Det har han fuldstændig ret i. Det er klart for alle i og for sig, der har bare en lille smule viden om de elektroniske medier, om de mange, uendelig mange elektroniske spor, vi alle sammen sætter os. Ikke mindst på, om man så må sige, kommerciel basis. Det drejer sig om mange, mange hundrede dagligt. Så hvis samfundsmagten kommer i onde hænder, så vil samfundsmagten få mulighed for at lave et overvågningssamfund, der går meget tæt ned på at styre borgerne.
Er det noget, vi kan gøre noget for at forhindre på nuværende tidspunkt?
Ja, det kan vi da i højeste grad ved at sørge for, at vi har en ordentlig demokratisk styreform, og hvor der er ansvarlige politikere, som vi også ser, der ryger ministre for et godt ord, der skal ikke meget til, før de ryger ud i en høj bue. Vi har et meget høj grad selvrensende system, hvor magten skifter med jævnlige mellemrum. Så længe vi holder meget godt fast i vores demokratiske styreform og de principper og grundholdninger, som bærer det, så har jeg ingen angst overhovedet for det, man hævder, er masseovervågning.
Jeg kan ikke lade være med lige at nævne her, som jeg synes er både morsomt og samtidig også lidt betryggende, det er, at ude på Forsvars Efterretningsstation, ude på Forsvars Efterretningsstation Amager, der er ude på Sander Gård, der står der sådan en sten ude foran. Og på den sten, der er der en lille kobberplade, hvorpå der står, teknokrati som menneskets herre er et fremskridt til det værre.
Ja.
Det er jo vel et eller andet sted, tingene samler
sammen. Ved du hvad, det er der udtryk for, at de mennesker, der administrerer disse indflydelses- og magtmidler, der også har en etik og også tænker sig om, og er godt klar over, at de har et meget stort politisk ansvar. Der skal ikke ret mange fejlgreb til, før chefen ryger en bue, og ministeren ryger bagefter.
Så der er, efter din mening, så du føler, at du har tillid til systemet, som det står?
Jeg har faktisk meget betydning. Nu har jeg arbejdet i det danske system. Jeg var i politiet i 43 år. Og jeg kunne sagtens sætte fingre på ting, der skulle laves om, og som ikke var ordentligt, og det er for dårligt, det der. Men gennemgående har vi et rigtig godt system, som vi skal holde meget godt fast i. Og så har han ikke retsnuttet, når han siger, at det sætter sig ingen spor. Jo, det sætter sig masser af spor. Her er plantet nogle, hvad jeg kalder, absurde holdninger, absurde oplysninger og absurde fortolkninger af en i og for sig velbegrundet efterretningsvirksomhed. Nemlig går den ud på, at de vestlige landes efterretningstjenester masseovervåger, vil massekontrollere de vestlige landes befolkning. Det er efter min opfattelse absurd vrøvl. Og det står i vejen for den meget nødvendige debat, vi hele tiden skal have omkring beskyttelse af vores datasikkerhed. Det enkelte individs rettigheder og så videre. Der er mange ting, herunder også den omfattende kommercielle udnyttelse af vores brug af de elektroniske midler. Og så kommer sådan noget røvl, som efter min opfattelse er en disinformationsoperation ind og slører det, som skulle have været en fornuftig debat.
Man kan i hvert fald ikke sige andet, at en god ting er der ved det, at vi har haft den her samtale, og at diskussionen fortsætter ud i samfundet omkring de her ting. Jeg vil sige rigtig mange tak til dig, Jørgen Bro, pensioneret politimester og tidligere souschef i politiets efterretningstjeneste. Du har været en tur aflyttet på Radio 24/7. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi bebor med største selvfølgelighed i vores sofaer foran teleskærmene, spiller vi et spil med hele verden, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og i et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Debattøren og levemanden Mads Holger er vært for Radio 24/7's nytårskur.
Jeg har da prøvet at være ude nytårsaften, men det har altid været ganske forfærdeligt, fordi det er som regel koldt, og det er umuligt at få en taxa, og der går man så fra frossen og vader rundt.
Mads Holger modtager nytårsgratulanter og markante danske debattører.
Vores liberale demokrati er truet af moralsk opløsning.
Nej. Jeg foretager da gerne civil arrestation, hvis jeg ser nogen sådan brænde fyrværkeri af.
Særligt før den 31.
Ja.
Kom i seriøst selskab med Mads Holger og hans indbudte gæster, når de ønsker hinanden et glædeligt nytår.
Altså det er der, hvor alle dem, der ikke er ude, dem, der ikke er vant til at drikke osv., osv., de skal give den en over nakken.
Jo, du kan måske sammenligne det lidt med julebryggens komme. Det er også der, hvor der er nogen,
der tænker... Den danske helligdag, jøddag, fulde børn med smurt ind i ølmøkendise.
Mads Holgers nytårskur. Nytårsaftens dags morgen, eller
den 31.12. kl. 7 her på Radio 24/7.
Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg.
Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag.
Hør både aktuelle spillere i dansk politik.
Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat.
Tidligere aktører på den politiske scene.
Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt.
Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten.
Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri.
Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.